Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8-in xəbərlərini məndən Samirə Faiq qızıdan işləyəcəksiniz. Bu saatki xəbərlərdə. 2007-ci il Qarabağ münaqişəsinin həlli ili ola bilər. Bunu ATƏT-in Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker deyir. Kosovanın statusu üzrə danışıqlar Serbiyanın xaişi ilə təxirə salınıb. Türkiyədən ət ixalına qadağa qoyulub. INS-in tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. 2007-ci il Qarabağ münaqişəsinin həlli ili ola bilər. Bunu ATƏT Parlament Assambleyasının Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçisi Goran Lenmarker deyir. Cənab Lenmarker deyib ki, danışıqları Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirmək lazımdır. Lakin bir neçə ay ərzində Ermənistanda seçkilər bitənə kimi danışıqlarda durğunluq da yarana bilər.
We are individuals, we have different opinions, but now we must realize that
biz fərdlərik və hər birimizin öz fikrimiz, öz münasibətimiz ola bilər. Amma indi həll yolunu tapmaq vaxtıdır. Biz bu konflikti sonsuz müzakirə edə bilmərik. İndi bu işğalı dayandırmaq, iki ölkə arasında sülh münasibətlərini qurmaq vaxtıdır.
ATƏT Parlament Assambleyasının Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçisi Goran Lenmarker belə deyir. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti Türkiyədən ət idxalına qadağa qoyub. Müvəqqəti olaraq Türkiyədən heyvan və quş məhsulları, yem əlavələri gətirilməyəcək. Qadağa Türkiyədə quş qripi xəstəliyinin aşkarlanması ilə bağlıdır. Dövlət Baytarlıq Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli.
Bu müvəqqəti məhdudiyyətdir. Yəni, həmin ölkədə əgər vəziyyət sabitləşərsə, şübhəsiz ki, bu məsələyə baxıla bilər və həmin ölkədən yenidən məhsul gətirilə bilər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin məlumatına görə Lənkərandakı ev quşlarında xəstəlik tapılıb, ancaq bu quş qripi yox, kolibakterioz xəstəliyidir. Məlumata görə bir müddət əvvəl Lənkəranın Digah kəndində iki ev quşunun tələfatı qeydə alınmışdı. Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları həmin kənddə olub və quşlara antibiotik verməklə xəstəliyin qarşısını alıblar. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Qüds yaxınlığında Əl-Aqsa məscidi ətrafında ibadətə gələn müsəlmanlarla İsrail polisi arasında qarşıdurma olub. Polis deyir ki, cümə namazından sonra başlayan qarşıdurma zamanı hər iki tərəfdən bədən xəsarəti alanlar olub. Bundan qabaq isə müsəlman liderləri İsrailin Əl-Aqsa məscidi yaxınlığında qazıntı işləri aparması ilə bağlı müsəlmanları etirazlara çağırmışdılar. İslam konfransı təşkilatına rəhbərlik eləyən Malaysiya bugün İsraili qazıntı işlərini dayandırmağa çağırıb. Kosovanın statusu üzrə danışıqlar təxirə salınıb. Serbiya prezidenti Boris Tadiç ölkənin təzə parlamentinin iclasına çağırmaq üçün bu danışıqların təxirə salınmasına çağırıb. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Marti Axtisarinin müavini Albert Rohan deyib ki, danışıqlar fevralın 21-də başlayacaq. Danışıqlarda Kosovaya daha geniş muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan BMT təklifləri müzakirə ediləcək. Bu arada Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsinin təhlükəli nəticələri ola bilər.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость,
Kosovaya müstəqillik verilsə, başqa tanınmamış ərazilərin xalqları da bunu istəyəcək. Bu, həm post-sovet məkanına, eləcə də ümumiyyətlə bütün Avropa üçün təhlükəlidir.
Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov belə deyir. Əfqanistanın cənubundakı Musa Qala şəhərini ələ keçirən Taliban döyüşçüləri mövqələrini gücləndiriblər. Bundan qabaq Talibançılar onların şəhərdən geri çəkilməsi ilə bağlı danışıqları rədd eləmişdilər. Helmand vilayətinin mərkəzi olan Musa Qala sakinləri deyirlər ki, şəhərdə 300-ə yaxın Talibançı qalıb. Tayfa lideri deyir ki, NATO qüvvələrinin və Əfqanistanın qoşunlarının gözlənilən hücumu ərəfəsində onlar səngərlər qazıb və torpağa minalar bastırıblar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. INS TV və INS CM Radiosunun tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Bu qərar Milli Televiziya və Radio Yayımı Şurasının bugünkü iclasında qəbul edilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
INS TV və INS CM Radiosunun tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Belə bir qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının fevralın 9-da keçirilən iclasında qəbul edilib. Şura rəhbəri Şurova Məhərrəmlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu, sözü gedən müsabiqədə INS-dən başqa həmin müsabiqəyə başqa iddiasının qoşulmaması ilə bağlıdır. Cənab Məhrəmli deyir ki, mövcud qanunvericiliyə görə müsahibədə 3-dən az iddiası iştirak eləyərsə, həmin müsahibənin nəticələri ləğv edilməli və yenidən müsahibə elan olunmalıdır.
Qanunu poza bilməzdik, ona görə də qərar verdik və həmin müddət ərzində ANİS öz fəaliyyətini davam etdirəcək.
Nuşaba Məhrəmlinin bildirdiyinə görə növbəti müsahibə fevralın 20-sində elan olunacaq. ANİS Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev isə şuranın rəsmi qərarını almadıqlarından bu barədə hər hansı fikir söyləmək istəmədiklərini bildirir. Milli Televiziya və Radio Şurası 2006-cı il noyabrın 24-də ANES TV və ANES CM radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdi. Sonradan ANES TV və ANES radiosunun fəaliyyəti bərpa olunsa da, televiziya və radionun tezliyi ilə bağlı dekabrın 5-də müsahibə elan edilib.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi ötən il keçirdiyi monitoring zamanı belə nəticəyə gəlib. Mərkəz keçən il Azərbaycanın 10 şəhərində 100 orta məktəbində monitoring aparıb. Monitoringin nəticələrini şərh edən ekspert Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Firdovs Sirzayev deyir ki, bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi ödəmə eləməsi demək. Təhsil Nazirliyi monitoringin nəticələri ilə qismən razıdır, amma Nazirlik hesab edir ki, bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər eləməsi inandırıcı deyil. Sierra Leone-də Afrika kontinentində ilk dəfə olaraq bir ayağı kəsilənlərin futbol oyunları başlayıb. Bir ayağı kəsilənlərin idman klubunun sözçüsü Albert Mustafa deyir ki, 5 gün davam edəcək turnirdə Angola, Ghana, Liberia, Nigeria və Sierra Leone-nin komandaları iştirak edəcək. Angola, Liberia və Sierra Leone-dən olan oyunçuların çoxu öz ölkələrində vətəndaş müharibəsinin qurbanlarıdırlar. Son xəbərlərə qulaq astınız.